يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
Ó vocês que creem, comam do que é saudável dentre o que provemos e agradeçam a Alá se é somente a Ele que adoram.